Because of his northern, so it's a beautiful.
Já, virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni og formanni fjárlaganefndar andsvarið og svo sem nota tækifæri til þess að þakka honum gott samstarf þó að mér þykir niðurst annarlega kóla ómulegðu þetta þá hérna var samstæði í fjárlaganefnd engu að síður mjög gott sko þegar að kemur að þeim þessari dæmigjörð umræð, hvað eigum við að skera niður? Það nefnilega til tvennskuna niðurskurður á kostnaði og það annars vegar til þessi hagræðing í ríkisrekstri þar sem við getum skilað jafn góðri eða jafnvel betri þjónustu fyrir minna fé sem að mér finnst vanta svo mikið upp á í hugsun í rekstri ríkisins og hvað á ég við með því þegar ég horfði til þess að maður þykist sjá sóun víða Hvar eru áforminu til dæmis þegar kemur að menntakerfinu við styttum hér stúdentspróf eitt ár en leið að koma upp hugmynd hér að fækka framhaldsskólum eitt með sameiningu að þá lagðist stjórnmálinu þvert gegn slíku þó að gæfi augaleið að þegar við verum að missa ígildi heils árgangs út úr framhaldsskólakerfinu okkar við höfum 4500 reyndar hérna, nemendur þá hliti að vera eitthvað staðar hérna, tækifæri til hagræðingar í þessu. Þegar að kemur að helbrigðismálunum, velferðarmálunum í held, þá vitum við það mæta vel að með því að ef vel auka fjárveitingar til ákveðina þátta, eins og til dæmis sálfræði þjónustunar, hérna, tímanlegra til dæmis aðgerðaborðið liðskipt og annað þess að þá getum við sparað verið útgjöld í kerfinu okkar til lengri tímalitir. Sálfræði þjónusta getur dregið úr nýgengni örorku og sparaði jafnvel umtalsverða fjármuni í heilbrigðiskerfinu þegar fram í sækir og saman má þetta segja þeim til dæmis að taka tímalega á vandamálum eins og þegar kemur að liðskipta aðgerðum og annað þess að við vitum að þetta kostnaður sem hverfur ekki frá okkur. Saman má segja hjúkrunarrýmin að byggja þau upp og geta losað á Landspítala og svo mætti áframtelja. Mér finnst oft vanta verulega upp á í ríkisrekstrinum að það sé hort með einhverja heildar yfirsýn í huga á þessa málaflokka.
Það veitir ansvar síðan.